Maria Bangsgaard Køster bruger det meste af sin vågne tid på at lytte til countrymusik og sy westerntøj. Hun er 27 år, deler en lille toværelseslejlighed på Nørrebro i København med en veninde og er netop blevet bachelor i design og tekstilformidling fra håndarbejdets fremmede seminarium med 12-tal.
For a long time, but you married to a friend of mine. Let it show. But my love for you is stronger. I can't hide it any longer. And so I thought I'd better.
Jeg ejer faktisk ikke så meget af det, der er herinde. Jo, mit bord og min seng og min guitar og min symaskine og mit western tøj, det er sådan det, jeg ejer. Ellers så har jeg lånt skabet, der er her, og reolen, som jeg har. Jeg har det bedst med ikke at have alt for mange ting, så har jeg lidt svært ved at finde ro. Og så er det også en meget rar følelse af, at man nemt kan tage afsted. Jeg har altid gerne vil være håndværker. Jeg har også altid, også da jeg voksede op, var et kreativt barn. Jeg har altid tegnet meget og malet meget og bygget ting. Også træ. Og så syning, der mor havde en gammel Husqvarna-symaskine. Den fandt jeg jo og begyndte hurtigt. Sådan, jeg har været 10 år, da jeg begyndte at sidde sådan og sy. Men det, som jeg hovedsageligt laver, det er western-tøj eller western-wear. Og det, som jeg har specialiseret mig i, det er western-skjorten. Og der er nogle traditioner inden for, hvordan man laver den, og nogle særlige elementer, som går igen i de her skjorter i forhold til en normal skjorte. Det blev jeg utrolig bidt af, den form for design. Det har nok været 4-5 år siden, hvor det sådan gik op for mig. Det var egentlig noget, man sådan kunne lave. Det er håndværket, jeg elsker at lave, men jeg synes også, det er en smuk kunstform. Og der er meget historie i de her skjorter. Oprindeligt så stammer westernwear fra 1800-tallets USA, og det kom med de mexicanske cowboys, som redde over grænserne ind til USA. Det var det arbejdstøj, de havde på. Så der er sådan en blanding af det, som nybyggerne havde på, og så har det også en snært af det, som kavaleriet, altså soldaterne under borgerkrigen i USA, havde på. Det var sådan det, der støbte det hele, eller lagde en inspirationskilde til det hele, kan man sige. Så kom der det vilde western shows i starten af 1900-tallet, og der var det også det tøj, de havde på, men der var det første gang, hvor det blev brugt mere som kostymer. Og derefter begyndte så musikken virkelig at komme frem, countrymusikken, The Singing Cowboy, som fortalte om livet på prærien, hvor det så blev gjort meget mere prængende med vilde farver og broderier. Altså det blev taget sådan et step up, blev mere flashy. Og det er sådan det, som westernwear stadig er i dag, når man snakker om det på den måde. Det er simpelthen scenetøj for country sangere. Altså 30'erne, 40'erne, der var det mere sådan folket, som gik i det her tøj. Og så fik det virkelig sit store gennembrud som scenetøj. Og det var nok i 40'erne til 70'erne, som det bare havde virkelig sin storhedstid. Og det var bunet, og de designere, som lavede det her tøj, de var jo på lige så høj status som selve performerne. Altså, det er en kæmpe, kæmpe, kæmpe del af countrymusikkens historie. Og hvis man for eksempel er i Nashville, Tennessee, som er jo det, man kalder countryens hovedstad, der har de et museum, der hedder Country Music Hall of Fame, hvor de fortæller hele historien fra de første countrystjerner, der nu var. Men en stor del af museet, det er simpelthen også deres sceneoutfits, som er udstillet der. Ja, det er sådan, de vælger at præsentere de forskellige kunstnere. Det er deres gamle outfits, der står. Og så står der, hvor de er fra, og hvem de spillede med os og så videre. Men en af de sidste af de store designer, som stadig er tilbage, det er Manuel Cuevas, som startede med at arbejde i Hollywood. Og han er oprindeligt fra Mexico. I slut 70'erne flyttede han sin forretning til Nashville, for han tænkte, at western wear, det skal jo kunne købes, hvor western musik og country musik er størst. Og det var også der, jeg endte med at komme i praktik og fik lov til at studere håndværket. Det kom med musikken. Jeg tror, jeg har altid hørt meget folk og indie rock og sådan nogle ting, der er vokset op og været glad for alle de store sådan singer-songwriter, der var, altså sådan Bob Dylan og jeg tror den første sådan Americana country blues sanger, jeg nogensinde hørte, det var Bonnie Raitt. Jeg er vokset op i et hjem, som jeg kalder et radiohjem, ikke? Det er radioen, der kører, men det er altså ikke fordi der er en kæmpe pladesamling med det ene og det andet, altså selvfølgelig. Et hvert menneske med respekt for sig selv har en Bob Dylan-plade, det havde min far da også. Men ellers er det ikke på den måde været præget med hjem af musik. Det har aldrig været sådan noget, man sådan dyrkede. Men der kan jeg så huske, at min far kom hjem en dag, sådan søndag efter, han havde været i Silvan. Så han havde købt to plader med Mozart, og så en med Bonnie Raitt. Og den sidste kan jeg sgu ikke huske, hvad var. Men der kan jeg huske, at jeg satte den her Bonnie Raitt-plade på. Og hun sang et nummer, som jeg så senere har fundet ud af, at jeg skrevet af John Prine, som også er en stor folk og country-sanger. Men det nummer, som hedder Angels from Montgomery. Det kan jeg huske, det ramte et eller andet i mig, den der historie om den her gamle kvinde, som sidder i et hus. Og livet det er egentlig bare sådan lidt gået forbi hende på en eller anden måde, og der er ikke så meget mere at snakke om. Hun ville egentlig bare gerne flyve væk på en eller anden måde, ikke som en engel. Det kan jeg bare huske, det var mit første møde med det. Og det virkelig sådan tændte et eller andet i mig, ikke? Højskole, hvor jeg studerede kunst, og så mødte jeg en kammerat, som spillede banjo, som så introducerede mig for rigtig meget af det her musik, ikke? Hvor jeg fik hele hans artdisk og begyndte at sidde og lytte igennem, og var virkelig sådan, wow, der er virkelig noget her, jeg er gået glip af. Og med det, så begyndte jeg at undersøge rigtig meget, hvad der sådan var at finde herhjemme af det musik, for jeg blev rigtig glad for bluegrass musik og de instrumenter, der er i bluegrass, og det tempo, der er i bluegrass med mandolin og med banjo og lapsteel og alle de ting. Og der fandt jeg ud af, at der var en lille festival nede i Sønderjylland, som hedder Tønder Festival. Som jeg kunne se, der var skrevet virkelig meget godt om. Så der tog jeg ned med en veninde for 4-5 år siden. Og det forandrede sådan ret meget det hele. Vi mødte et band, der spillede der, som var fra St. Louis, Missouri. Og de havde en god ven med, som backpackede rundt i Europa. Eller det var i hvert fald hans plan at gøre. Han buskede på gaden, altså spillede musik på gaden og tjente penge på den måde. Og så efter at have været på den festival der, det blev så til, tror jeg blev der i 5 dage. 2 dage ekstra eller et eller andet. fordi det var så sjovt. Og det endte med, at vi skilles, og vi fik hinandens kontakter og sådan noget. Og så endte det med, at den her unge mand ringede og sagde, nu var han i København, om han kunne få lov at bo i mig og en af mine venners lejlighed. For han ville gerne blive her lidt, og det sagde jeg så ja til. Og han kom så og fortalte mig om historien om musikken og stjernerne og musikerne og historien bag. Og det var så ham, der fortalte mig om det her scenetøj, som egentlig blev kaldt for Nudie Suits. Og det bliver det, fordi at det har taget navn efter den største designer, eller nok den mest kendte designer, der har været inden for Western Wear, som var Nudie Cohen. Og jeg havde egentlig sådan søgt ind på uddannelse, men jeg var så i tvivl, om jeg skulle starte, fordi at jeg havde ikke den store skolelyst, og det har jeg aldrig haft. Jeg har altid bare vidst, at jeg gerne ville være håndværker på en eller anden måde. Og der var det så, at han fortalte om det her scenetøj, og så gik det sådan op for mig. Det var bare det, jeg skal for øje, at det er det, jeg vil lave. Så kan jeg på samme tid med min store passion for musik, blande det sammen med noget andet, og på den måde komme til at være en del af miljøet. Fordi musikken, jeg har spillet musik og gør det stadigvæk, men jeg vidste nok, at jeg skulle nok ikke den store, nogensinde den store sanger eller karriere inden for det. Så det var sådan lidt to fluer med et smæk. Så det var egentlig sådan, det hele startede. Så begyndte jeg jo bare at søge og søge og søge. Jeg havde bare det navn, Nudie Cohen, og søgte på det og læste om ham, som var den her store western designer, der lavede det her scenetøj. Og prøvede at finde ud af, om der var nogen, der gjorde det stadigvæk, for det troede jeg ikke. Han var død. Og så var det, at der var jeg faktisk rejst til Californien for at besøge en veninde. Og sad i Santa Cruz og søgte på nettet igen, fordi jeg var sådan, nu må være et eller andet. Jeg havde spurgt rundt omkring, og der var ikke nogen, der vidste noget. Og så faldt jeg over en hjemmeside med Manuel's American Designs. Og jeg kan bare huske det der billede, der er på hjemmesiden. Han er en meget lille mand, men man kan godt se, at han er en stor mand. Han har virkelig dollarsmilet og flot, gråt hår. Man kan virkelig se, at han tror sgu på, at han har noget. Og der besluttede jeg mig egentlig for, at det er bare sådan, ham skal jeg have fat i. På en eller anden måde, så skal jeg, det skal jeg sgu. Jeg skal over besøge ham. Om det så bliver i praktik eller hvad, så bliver jeg nødt til at møde den her mand. Der havde jeg nok gået på min uddannelse i et halvt år eller sådan noget, da jeg fandt ud om ham. Og jeg vidste, når jeg havde gået på mit seminarie i 2,5 år, så ville jeg kunne søge praktik. Så jeg begyndte egentlig bare at forberede, hvordan jeg skulle skrive min ansøgning. Det brugte jeg sådan godt et halvanden år på, eller sådan noget. Sad frem og tilbage, og virkelig visualiserede det. Jeg havde et billede af ham på væggen, og sad der hver dag, og var sådan, jamen vi ses, det skal vi. Selvom du ikke ved det eller ej, så skal jeg nok komme og finde dig. For jeg tror, du ved noget, jeg gerne vil vide noget om. Jeg er meget stædig, hvis der er noget, jeg gerne vil. Så jeg ved med mig selv, at sådan nogle ting, det kan rykke rigtig meget i som menneske, ikke? Så fik jeg simpelthen den praktikplads der, og fik en aftale om, at jeg skulle over og være hos dem i 4,5 måneder i Nashville. Ja, det var virkelig stort. Jamen, jeg tror, det var lidt sådan en ud-af-kroppen oplevelse. Jeg tror, jeg fik kæmpe grineflip. Sådan helt hysterisk. Den der følelse af, at man sætter sig et eller andet for, altså, som man altid hører mange folk sige, bare arbejde hårdt for det, og blive ved med at tro på det. Og jeg har sprunget meget rundt i, hvad jeg egentlig havde lyst til at lave, og aldrig blevet længe nok i tingene til det, der kunne ske noget større. Men jeg har virkelig lært, at tålmodighed, det er virkelig et keyword i, når man vil nogle steder hen. Det var det jo så også med det her. Det er sådan, det blev en meget spændende rejse, eller sådan en historie at følge for mig selv. Og nok også den første gang, man virkelig følte, man virkelig gik efter et eller andet, ikke? Altså, som kun var for min skyld, ikke for nogen andres. On the road again. Just can't wait to get on the road again.
life I love is making music with my friends. And I can't wait to get on the road again. On the road again. Going places that I've never been. Seeing things that I may never see again. I can't wait to get on the road.
Jeg havde en virkelig lang rejse til Nashville. Det tog 37 timer, fordi der var storm. Og jeg måtte mellemlande i Philadelphia, og der var ikke nogen direkte fly til Nashville. Og der var heller ikke... SAS havde heller ikke en stand der eller noget, så vi vidste ikke rigtigt, hvad vi skulle gøre. Så jeg sov der på gulvet den første nat, og endte med at næste morgen at flyve til Miami, og så fløj til Nashville. Jeg var så udmattet og så jetlagt, men alligevel bare sådan, så excited over, sådan, nu sker det, ikke? Eller sådan helt filmagtigt på en eller anden måde. Ikke? Og jeg kan huske, at jeg tager en taxa, og jeg har lavet mig ind på et hostel. Alle værelserne, de har navne efter countrysangere. Så jeg kommer ind på et værelse, som hedder Merle Haggard, som også er en musiker, som jeg holder helt vildt meget af. Så tænker jeg, nej, det er tegn. Det er jo helt fantastisk. Og sådan noget. Jeg havde egentlig tænkt, at jeg skulle bare sove, når jeg kom. Men jeg var så excited, så det første, man gør, det var at gå ned på Broadway. Og jeg går så ud på gaden, og det første hjørne, jeg kommer på, der sidder der en kvinde, som sidder og spiller på skære, og en mand, der sidder og spiller banjo. Og jeg bliver helt excited, fordi den her kvinde har jeg nørder meget YouTube, sidder og prøver at finde busking bands eller gademusikanter på nettet, og der har jeg nemlig set hende for flere år siden, og jeg har set alle videoer, jeg kan finde med hende. Og så sidder hun der i levende live, altså uden en pløk i munden, og spiller på de her skære, og jeg bliver simpelthen så excited, og jeg står der og ryger tre cigaretter i træk, fordi jeg skal lige dulle med hæverne lidt. Så i al min iver, så bliver jeg sådan helt, jamen kan jeg ikke få køber alle siger, at jeg har, jeg køber to eksemplarer hver, fordi jeg er simpelthen så bange for, at jeg skal miste det her musik. Så jeg køber bare næsten alt, hvad de har, og så går jeg ind på den nærmeste bar og sætter mig og får et par øl og en burger, og så tænker jeg, det tegner sgu godt, det her. Det tegner rigtig godt. Så er jeg på det hostel et par dage, og så har jeg aftalt, at Manuel har sagt, ham designeren, som jeg skal arbejde for, at jeg kan bo hos ham. Men han bor ude for Nashville i en by, der hedder Bethesda. Helt ude på landet. Det tager sådan en time at køre fra Nashville og komme derud. Men det er, at Manuel er ikke hjemme. Han er i LA for at lave noget arbejde. Så hans assistent, hun kører mig derud. Så vi kører først ud og handler ind, og så bliver jeg ellers sat af på det der kæmpe... Det er ikke en ranch, for der er ikke, han har ikke på den måde dyr. Med sådan et kæmpe hus midt ude i nowhere, med træ overalt, med så mange acres of land. Altså, og der er kun et sted i huset, hvor jeg kan... ringe fra, altså med min mobiltelefon. Der er ikke noget internet, der er ikke noget fjernsyn, og så er jeg ellers bare der, bus alene i 4 dage. Men så endte det med, at Manuel, han kom hjem meget sent om aftenen, sammen med hans nye date, Maria, som hun også sidder. Og det skal lige siges, at Manuel, han er altså 81 år gammel, ikke? Og går stadig på arbejde hver dag. Og indtil han mødte Maria, som han datede der, der har han ellers bare også kørt single, og jeg er meget glad for damer og det ene og det andet. Altså første gang, jeg mødte Manuel, der havde jeg gået rundt hele dagen der. Jeg havde egentlig fået at vide, at han ville komme ved 6-tiden om aftenen, og det gjorde han ikke. Klokken blev først 12, da han kom. Men jeg kan jo så høre, at køre en bil ind, og jeg blev sådan nervøs og spændt og alt det, man nu bliver, fordi det er jo sådan, jeg har aldrig dyrket det der med sådan idoldyrkelse, men han er virkelig en, som jeg sådan ser op til. Hvad skal man sammenligne ham med? Altså, han er jo, det er jo ligesom, hvis andre folk, der interesserer sig for mode, mødte Karl Lagerfeld eller et eller andet, det er jo det, han er inden for westernwear, og har jo mange historier, og har kendt alle de musikere, og levet den tid, som jeg er så interesseret i. Så når de kører ind, så åbner jeg egentlig bare hoveddøren og siger sådan, hello, og han siger, bare sådan, hey, sådan ikke andet, sådan en, det er bare sådan, just a moment, sweetheart. Og så kørte den egentlig bare med det, og fik en meget varm velkomst, og møder Maria der, som han dater, som nu er hans kone, og de begge to mexicanske, og de har jo rejst hele dagen, og er virkelig udmattet, men alligevel så har de bare det overskud til sådan at tage sig af en, så de begynder egentlig at lave middag til mig der kl. 12 om aftenen, Og så siger Emmanuel bare sådan, jeg tror, det er på tide, vi får noget rødvin. Så vi åbner sådan 2 liters rødvin og får tequila og det ene og det andet, og så endelig med, vi sidder til klokken 4 om natten, bare snakker og drikker os fulde og spiser. Og han siger så til mig, at han har hørt, at jeg godt kunne lide et band, der hedder The Old Crow Medicine Show, som er nok et af de bluegrass bands, som de fleste her hjemme kender, eller de er i hvert fald store, ikke? For de skulle nemlig spille dagen efter, men jeg havde ikke kunne få billetter til det. Det var udsolgt med det samme. Men der var jeg så heldig, at Manuel lige havde lavet faktisk scenetøjet til dem, og var rigtig gode venner med dem. Så han skulle til det, og der inviterer han jo så mig med. Så min første dag på arbejde, der sker jeg så i The Grand Ole Opry, som er det her store koncertsted for countrymusik, og nok det allermest anerkendte sted, som man overhovedet kan spille. Og det der var, det var, at de fik prisen, eller blev medlem af The Country Music Hall of Fame der på The Opry. Altså Old Crow Medicine Show. Så inden vi tager afsted til showet, så siger han til mig sådan, at jeg kan vælge lige, hvad jeg har lyst til at på i butikken. Så jeg finder en jakke til, hvad var den kostede? 35.000. Den, der havde flest sådan rhinestones på. Det er nogle små diamantsten, som er meget typisk brugt i Western Wear. Så jeg tænker, jeg skal bare den, der er allermest knald på. Så den får jeg på og kommer ind backstage og ender egentlig med at sidde på scenen og høre Old Crow Medicine Show spille. Så der var det igen sådan, det er en rimelig god start, jeg har. Ja. Eller du har sådan, kunne virkelig se, at han kunne tage en steder.
Mississippi Saturday night. Call Mr. Seymour from Hutch Burkina. He's having coffee with your mama and your papa. If you're messing with his daughter, you better treat her right. I'll treat you like a possum on a Mississippi Saturday night. Pittsburgh, Natchez, down to Crescent City. Golf course booze on the shore is a pity. Don't make a lot of money, baby, that's all right. Mississippi Saturday night.
Og sådan blev det egentlig bare ved, at han tog mig virkelig meget ind, og fordi vi boede sammen, så var vi jo sammen 24-7, tog på arbejde sammen, spiste sammen hver aften, og når han skulle ud til ting, tog mig med og præsenterede mig for rigtig mange mennesker og fortalte mig rigtig mange historier. Det var dejligt. Jeg elsker at lytte, elsker at høre historier.
I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds, because you're mine, I walk the line.
Thanksgiving, det holdt jeg også hos ham. Og han, altså man ved også håndværker, ikke kun i at lave tøj, men han har også bygget møbler og lavet smykker, lavet støvler, læderhåndværk. Han har lavet alt igennem hele sit liv. Altid gerne vil lave nyt håndværk. Og jeg tror også, derfor er jeg så fascineret, for det er det samme, jeg rigtig gerne vil. Og nu starter jeg jo så med Western Wear. Men det var Thanksgiving, og vi havde simpelthen spist så meget. Og jeg lægger mig på en sofa, der er lavet træ, hvor der er hønder på. En smuk sofa, hvor der er udskåret sådan små ansigter i, og Native American symboler og det ene og det andet. Og den er simpelthen så lang, så jeg kan lægge der sammen med en anden pige. Og jeg spørger mig så bare sådan, Manuel, hvorfor du bygger en sofa, der så lang? Eller sådan, det undrer jeg mig bare over. Og så siger jeg bare sådan, jamen det er jo fordi, at når Johnny Cash kom, og han kom tit her, og han var rigtig, rigtig fuld, og han ikke kunne tage hjem til June, som var hans kone, så kom han her og sov sådan brændert ud. Og jeg var træt af, at han lå på gulvet, så jeg tænkte, at bygge ham en sofa. Så han havde egentlig bygget den her sofa til Johnny Cash, så jeg kan sige, at jeg har taget mig en god fortjent lur på Johnny Cash's sofa. Og det var Manuel, som gjorde ham til The Man in Black, fordi han begyndte at lave tøj til ham, bare almindelig sort jakkesæt. Så han bestilte et suit, eller sådan to suit til at tage med on the road, og så endte Manuel med at lave ham 10 skjorter og 10 par bukser og alt det hele. Og hvor han sådan, Johnny så spørger mig sådan, hvorfor har du lavet så meget tøj til mig? Så siger han, fordi at du skal være The Man in Black. For Manuel har det her med, at han siger, at han lytter selvfølgelig på, hvad folk gerne vil have af design, men han laver tøj, som passer til dig, fordi han mener, at han har den her evne til at kunne give dig, hvad du ikke ved, at du har brug for at du kan embrace dig selv på en eller anden måde. Så Manuel påstår i hvert fald, at han har en del af skylden i, at Johnny Cash blev til The Man in Black.
Well, you wonder why I always dress in black. Why you never see bright colors on my back. And why does my appearance seem to have a somber tone? Well, there's a reason for the things that I have on. I wear the black for the poor and the beaten down. Living in the hopeless, hungry side of town. I wear it for the prisoner who has long paid for his crime, but is there because he's a victim of the time. I wear the black for those who've never read or listened to the words that Jesus said about the road to happiness through love and charity. Why you think he's talking straight to you and me? Well, we're doing mighty fine, I do suppose, in our streak of lightning cars and fancy clothes. But just so we're reminded of the ones who are held back, up front there ought to be a man in black. I wear it for the sick and lonely old, for the reckless ones whose bad trip left them cold. I wear the black in mourning for the lives that could have been. Each week we lose 100 fine young men. And I wear it for the thousands who have died, believing that the Lord was on their side. I wear it for another 100,000 who have died, believing that we all were on their side. Well, there's things that never will be right, I know, and things need changing everywhere you go. But till we start to make a move to make a few things right, you'll never see me wear a suit of white. Oh, I'd love to wear a rainbow every day and tell the world that everything's okay. But I'll try to carry off a little darkness on my back till things are brighter. I'm the man in black.
Jeg har
Den rigtige farve tråd. Et eller andet sted skulle den være.
Det er en skjort, jeg vil have syg til mig selv, og jeg også vil lave et par bukser til. Sådan helt traditionelt højtallet cowgirl-bukser, som man kalder dem. Mit yndlingsdyr, hvis man kan sige det sådan, eller mit power animal, hvis man vil kalde det noget så stort. Det har altid været en hvid buffalo, og det er også fordi, der er noget historie omkring det sådan inden for the Native Americans, at den hvide buffalo var et helligt dyr. Og man siger, at det er en ung kvinde, som genopstår i den her hvide buffalo. Så hvis man ser en hvid buffalo, så er det en velsignelse, eller man ved, hvad skal til en større rejse i sit liv på en eller anden måde. Og det har jeg sådan egentlig taget med mig fra, at jeg tog afsted første gang for over et år siden. Det er jo noget, jeg har arbejdet på i mange år, at jeg rigtig gerne ville til Nashville og lave western-tøj. Så på den måde så er det sådan lidt symbol, sådan lidt en afslutning af en ære, hvad man siger. Hvor jeg så skal have lavet det her suit til mig selv. På forsiden, der er der også noget andet broderi, som er medicinmandens øje. Som også er et Native American eller indianer symbol. Fordi da jeg var barn, der havde jeg den her store drøm om at blive naturlæge. Og det har dukket op flere gange. På en eller anden mærkelig måde sådan igennem hele mit liv. Så det synes jeg egentlig også passede meget godt til det her. Altså, nu det stof, som jeg har her, det er gabardine, og det er en vævning. Og det er faktisk det stof, som det meste af det gamle western-tøj, og stadigvæk, hvis man kører tro mod traditionerne, laver det af. Fordi gabardine, det er utrolig slidstærkt. Det er faktisk den samme vævning, som der er i jeansstof i denim, som jo også er virkelig et stærkt materiale, ikke? Som plejede at være det, som alle arbejderne gik i, ikke? Med Levi's og Wrangel og Dickers og sådan noget. Så det har jeg jo så også valgt at bruge til det her design, eller til den her skjorte. Det er det, jeg rigtig gerne vil give videre inden for det mærke, som jeg prøver på at starte op, som hedder North Country Maiden. Det er, at altså, jeg laver western-tøj, og jeg er i Skandinavien, jeg er i lille Danmark. Men jeg vil stadig bruge de rigtige materialer, og også bruge den samme sykunst, som der blev brugt tidligere. Fordi sådan, alt bliver så kommercielt nu, og alt bliver masseproduceret. Og det meste af stoffet i dag er jo syntetisk på den ene eller anden måde, at der er polyester i og sådan noget. Og ikke sagt, at det bruger de også i western-tøj, og det begyndte de også at gøre i 70'erne og i 80'erne, og også alle de større firmaer og mærker. Men det rigtige, det gamle western-tøj, som blev lavet tilbage i dag i starten af 60'erne og 50'erne, det var bomuldsgabardine og uldgabardine. Og det her, som jeg står med nu, det er bomuldsgabardine. Jeg har også arbejdet med uld før. Det er så jakker, man vælger det til. Og har også lavet et par skjorter, bare fordi jeg ville have noget, der var helt autentisk. Men altså, det er virkelig det er en svedtur, du går igennem, når du har det på. Men det er simpelthen også bare en del af charmen. Og det, der er med de her suits, det er tit en genspejling af din personlighed. At der er en kæmpe sådan storytelling i det. Og det var også det sted, hvor jeg var i praktik hos Manuel. Han gik op i, folk kommer ind og har en idé om, hvad det er, de egentlig rigtig gerne vil have, og hvad der skal være på, fordi de synes, det er flot, og han lytter også til det. Men i sidste ende, så er hans motto, at bare sådan, jeg designer det til dig, som du ikke ved, du har brug for. Fordi han gerne vil skabe din karakter. Eller egentlig ikke skabe din karakter, måske bare lidt mere finde dig selv på en eller anden måde. Og det synes jeg er vanvittigt interessant, altså at det er den tilgang, han har til det. Back here in the north now, seems like time is standing still, and all the memories haunting me down against my will. Cause he never really showed me what was building up inside, so I'm leaving now, darling, this is my last goodbye. det der er med Manuel, det er, at han er en utrolig belært mand. Inden han rejste til USA, som han gjorde, da han var for 19 år gammel for at lave tøj, det var, at han havde studeret i Mexico City, og han har studeret filosofi og psykologi. Og jeg kan ikke huske, en af tingene har han en PhD i. Så han har faktisk også lavet rigtig mange foredrag og forskellige ting. Og også arbejdet frivilligt for voldsramte kvinder og sidde i sådan et bofællesskab og give dem hjælp og rådgivning og om det ene og det andet og livet, om livet. Og det har han også gjort med mig. Det vigtigste, han lærte mig, kan jeg ikke huske, hvordan jeg siger det på dansk, men han sagde det til mig virkelig mange gange. Det var, not get ahead of yourself. Fordi jeg nok altid har tænkt, at sådan, for at være god, skulle man være hurtig til sit arbejde. Og jeg ville rigtig gerne imponere den her mand, så jeg kørte rigtig hurtigt på med alt, jeg lavede. Og tit jeg måske ikke lige spurgte ham til, hvordan det skulle gøres. For jeg har jo noget træning i at sy fra mit studie, men det betyder ikke, det den måde, han vil have, jeg skal gøre det på. Så mange gange fik jeg lige syet lidt for langt, hvor han var sådan, girl, what the fuck are you doing? Og så fik man bare lige et ordentligt møgfald. Og han altid sagde sådan, I told you, don't get ahead of yourself. Og det har jeg jo virkelig kunne se. Og det er jo i forhold til alt i livet, at det skal man ikke gøre. Man skal ikke forhaste sig ind i mange ting. Og det har jeg været god til at gøre i mange aspekter af livet. Ikke være nok tålmodig til, at det sådan, at lade tingene sådan udvikle sig af sig selv. Og ikke slå mig selv op i hovedet med, at det er lige med, at jeg ikke er god nok. Så det tror jeg vil sige, at det er det vigtigste faktisk, han har lært mig. Og selvfølgelig også det håndværk, han har vist mig og har delt med mig. Og jeg er rigtig heldig, at jeg fik også lov at arbejde alene med ham, hvor jeg kom ind i weekenden, hvor det bare var ham og mig. Og han viste mig nogle af de gamle tricks, som man ellers ikke viste sådan alle andre. Og ikke fordi han ville ansætte mig, men fordi han kunne se, at jeg var drevet, og jeg var passioneret, og jeg arbejdede hårdt. Og det var nok også en ting, han fortalte mig, at sådan, du arbejder hårdt, you're a hard worker. Og den anerkendelse har jeg heller ikke været god til at give mig selv. Og det gav mig også bare noget mere at gå på mod. Og nok også det, der er med til, at jeg nu er i gang med at starte mit eget firma. Jeg har ikke en drøm om det, jeg skal leve af, men jeg vil gerne have det ved siden af, for nu er jeg så heldig at kunne det her håndværk, og jeg vil gerne holde det ved lige. Jeg synes, det er rigtig vigtigt, at det bliver ved med at være der. Det bliver simpelthen så kliché, ikke? Det der American Dream. Med at man kan bygge sin egen tilværelse. Og sådan, det, du drømmer om, det kan blive virkeligt. Og jeg tror, det er meget mere sådan at forstå, hvordan det egentlig er, ikke? Fordi mange de tænker, at for det, at ens drøm kan blive virkelig, så skal man tjene en masse penge, og man skal have rigtig meget succes, og man skal være anerkendt, og næsten også være kendt, eller sådan, folk skal vide, hvem man er. Og det er det ikke sådan på den måde for mig. Altså, jeg synes allerede, at jeg føler, at jeg har fået den succes, jeg egentlig gerne vil opnå, i og med, at nu laver jeg Western Wear. Jeg har lært det, jeg vil lære. Det kan jeg sige til mig selv, det kan jeg lave det her. Og jeg er jo western designer, fordi jeg sidder og laver western tøj. Og det kan godt være, at der ikke er mange, der køber det. Men jeg er det, og det har jeg jo skabt selv. Så det er jo den der med bare sådan at tro på sig selv og gøre tingene så ærligt som muligt.
Udsendelsen om Maria Bangsgaard Køster og hendes passion for westerntøj og countrymusik var produceret af Evelina Gold.